A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Přátelé, to je úvodní věta ze 3. kapitoly listu Filipským, kterou vás dnes zdravím a kterou vám také do vašich životů přeji, aby se stala skutečností. Je trochu škoda, že někteří věřící lidé by si moc přáli mít tu radost, ale jejich život a komunikace s Pánem Ježíšem nevykazují příliš velkou vitalitu, tedy životaschopnost. A tak takové radování některých se spíš podobá dětské hře, jakési hře na radost. A u některých je to možná příliš průhledná vnější radost, navozovaná emocemi, navozovaná vnějšími věcmi, spíš než radost, která by plynula z jejich nitra, spíš než radost, která by spočívala v Pánu. Radost, o které tu apoštol Pavel mluví a dále ještě znovu bude řeč, je radostí v Pánu. Nejde tu jen o nějaký emocionální stav, který přichází na povel od někud ze vzduchoprázdna, nebo dokonce stav, který lze určitým způsobem nacvičit, jak to někteří lidé dělali, i když tomu tak neříkají, ale tato radost je výsledkem úzkého, radostného vztahu s Pánem Ježíšem. S živým Ježíšem. Takováto radost, tedy radost v Pánu, pak už nemusí být tolik závislá na vnějších okolnostech, i když život přinese těžké věci, jak to sám apoštol Pavel v tomto listu velmi zřetelně dokazuje. Přesto je možné mít plnou radost v Pánu. Pavel píše tento dopis z vězení, když si není jist, jak to dopadne. Jinými slovy, není si jist, jestli nebude v příštím týdnu popraven. Následující verše našeho textu ukážou další druh těžkostí. Už nepůjde jen o osobní problémy Pavla nebo o problémy ve vlastní službě, ale taky nepříjemnosti a krize, pokud jde o celý sbor. Přesto všechno, co má apoštol Pavel ještě na mysli, začíná úžasným povzbuzením, které vychází z jeho důvěrného vztahu s Pánem Ježíšem. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám stále totéž mně není za těžko a vám to bude oporou. Jiné překlady v téhle první větě mají vyjádření bližší originálu, kde je napsáno konečně, bratři moji. Působí to dojmem, že apoštol Pavel svůj dopis už tady uzavírá, že jde jen o shrnutí důležitých věcí, které chtěl sdělit. Možná Pavel celý dopis zamýšlel jen jako krátké poděkování za dar, který mu filipští poslali, ale Duch Svatý ho vede dál, aby pokračoval a kromě těch dosavadních, v podstatě velmi povzbudivých věcí, aby se dotkl taky některých nepříjemných otázek, či spíš varování. Protože tento dopis je adresován krásnému sboru ve Filipis. Pavel jakoby chtěl už uzavřít svůj dopis radostnou výzvou k radosti v Pánu. Ale musí ještě chvíli psát. Psát věci, které jsou k našemu poučení a varování taky důležité. I když nejsou právě příjemné. Pavel dává najevo, že psaní takového dopisu pro něho není problém. Že mu není za těžko psát tyhle věci, i když pro naše filipské zdaleka nejsou úplně nové. Ale nyní je třeba k těmto myšlenkám o radosti připojit ještě něco, co bude mít trochu jiný nádech. Pavel předpokládá, nebo vlastně ví, že filipští jsou už duchovně do značné míry vyzrálí a tak otevírá novou a docela zvláštní kapitolu svého dopisu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. To je druhý verš ve 3. kapitole listu Filipským. To není nápis někde na vrátkách, pozor zlý pes. Apoštol Pavel tu vlastně vůbec nezmiňuje domácí zvířata, jak by se na první pohled mohlo zdát. Spíš se tu jedná o odvolávku na Izajášovo proroctví 56.10. Izajáš upozorňoval svůj lid Hospodinovým slovem na falešné proroky, kteří zneužívali svoji pozici a taky zneužívali neznalost lidu, pokud šlo o boží zákon. anebo spíš zneužívali neposlušnosti a nevěry lidu. Mimo jiné se pokoušeli lid uchlácholit, že všechno je v pohodě, že žádný boží soud, žádné nebezpečí nehrozí. Na základě tohoto starozákonního slova, Izajáše 56, můžeme rozumět, že psi jsou tu ti, kdo nevyhlašují pravdu božího slova. Získávají si tak přízeň lidí, ale ve skutečnosti ty lidi odvádějí od Boha a od božího slova. To je velmi zákeřné nebezpečí, které zneužívá lidskou pohodlnost a pýchu. Tutéž taktiku používají různé sekty i v našich dnech, i v naší zemi, přátelé. A možná nejen vyslovené sekty, možná někdy i lidé ve sborech, kteří si nevědí rady, jak by mohli strhnout pozornost nebo dokonce náklonnost dalších lidí. Dále jakoby jedním dechem následuje zmínka o špatných dělnících. Po těch psech jsou tu dělníci. To jsou nejspíš ti, kdo mají nějaké pověření od pána, ale ve skutečnosti ho nedělají. Ve skutečnosti jsou buď leniví, anebo si hrabou pro sebe, jak se říká, tedy snaží se získat vlastní výhody z určité formy služby, kterou mají k dispozici. A třetí označení těch nebezpečných živlů, jak je tu podává Pavel, je rozřízka. To je zvláštní slovo, které je v ekumenickém překladu v úvozovkách. Je to jakási zkreslenina slova obřízka. Pavel tak vlastně říká, že ti lidé už více nejsou pravou obřízkou podle Mojžíšovského zákona, nebo spíš podle Hospodinovy smlouvy s Abrahamem. Jsou to lidé, kteří sice jaksi přijali Krista co by svého spasitele, ale přesto nutí křesťany, aby se poddávali některým věcem z Mojžíšova zákona. Prý pro lepší posvěcení. Takoví lidé existují i dnes. I když nevím, že by někdo po křesťanech žádal zrovna obřízku, jsou jiné věci, které lidé přidávají ke spasení a prý pro posvěcení. Následující třetí verš naší třetí kapitoly ukazuje scestnost takového myšlení a jednání, scestnost takových požadavků na věřící, protože jedinou zárukou našeho spasení i našeho posvěcení je sám Ježíš Kristus. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. My jsme obřízka, píše směle apoštol Pavel. Co to může znamenat? V závěru listu Galackým je nade všechnu pochybnost zřetelně vysvětleno, jaká je úloha obřízky, když je člověk skrze víru skryt v Kristu. Poslechněte si to. Pavel tam říká, že se bude chlubit leda křížem našeho pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. A pak 15. verš v 6. kapitole listu Galackým, neboť ani obřízka, ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. Pravá obřízka se nyní tedy netýká ničeho vnějšího, ale týká se srdce, tedy nitra člověka. A tak, jak stará obřízka na těle byla vyjádřením smlouvy Abrahamových potomků s Bohem, tak tahle nová obřízka v srdci, jak to tu Pavel používá, co by vyjádření obrazu, představuje spolehnutí a oddanost víry v osobu a v dokonalé dílo Pána Ježíše Krista. Však říká, chlubíme se Kristem Ježíšem, anebo v Kristu Ježíši, tedy nikoli už vnějšími věcmi. A následující text ukazuje, že Pavel v té oblasti vnějších věcí, pokud šlo o Mojžíšovský zákon, není žádný neználek. Osobně není nikterak pozadu v poznání těchto věcí. A navíc ani v dodržení těch věcí sám by všem těm požadavkům vyhověl. Ale dnes ví, že to není cesta spásy, že spása je jen a jedině v Pánu Ježíši Kristu. Nyní je před námi zvláštní seznam, přátelé, v našem textu. Pro klasického judaistu, který možná chtěl vidět vnější tělesnou dokonalost splnění požadavků Mojžíšovského zákona, to mohl být seznam docela zajímavý nebo přímo překvapivý. Myslím, že nebylo mnoho lidí, kteří by se v Pavlově době mohli pochlubit tím, co teď v našem textu následuje. Apoštol Pavel ten seznam svých vlastních předností, co by pravověrného žida, ovšem uvádí důležitou větou, důležitou myšlenkou, kterou jsme si spolu už přečetli. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. A pak pokračuje, ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. To je tedy úvod k tomu seznamu předností apoštola Pavla, když se postaví do role člověka podřízeného Mojžíšovu zákonu. V 5. verši pokračuje. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon, farizeus. Jde-li o horlivost, pronásledovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Určitě jste si povšimli, že některé z těchto věcí jsou ve svých obdobách určitým způsobem dodnes předmětem chlouby nebo aspoň mlčenlivé hrdosti některých lidí i v naší kultuře, v naší zemi. Pavel začíná vyjádřením obřezán 8. dne. To byla základní věc Mojžíšovského systému zbožnosti, vlastně už od Abrahama. Prostě obřízka byla základem, na kterém stála příslušnost nějakého člověka k Božímu lidu a poddanost Božímu zákonu. I dnes jsou věci, které někteří věřící, třeba docela podvědomně, pokládají za jakousi přednost v životě s Bohem. Někdo takto vnímá skutečnost, že byl pokřtěn jako nemluvně. O tom by se dalo vést širokou polemiku, která v tuto chvíli není naším posláním. Snad jen to, že křest dětí podle písma nemá nic společného se zárukami spasení tohoto dítěte. Někdo jiný celkem přirozeně vidí výhodu v tom, že byl vychováván v křesťanské rodině. Sám náš bratr John Vernon přiznává, že na počátku jeho služby pro něho bylo určitým nepříjemným handicapem, že z křesťanského domova nepocházel. Jeho otec byl těžkým alkoholikem, který nezavadil o dveře jakékoliv modlitebny či jakéhokoliv kostela. Nicméně svého syna, našeho Johna Vernona, posílal kamsi do nedělní školy, aby se něco dozvěděl o Bibli. Přestože doma Bibli nikdy neotevřeli a nikdy se v rodině nemodlili. Když se pak náš učitel rozhodl pro biblický seminář, setkal jsem tam se studenty, kteří vyšli ze zbožných rodin a měl před nimi veliký pocit méněcennosti. Kolik toho věděli, kolik zkušeností s Pánem viděli u svých rodičů, anebo i sami prožili. Ale v dalším životě náš učitel zjistil, že Pán chce ve své službě bez předpojatosti použít kohokoliv, kdo je mu svým srdcem oddaný a věrný. Apoštol Pavel se tedy v tomto svém v úvozovkách chlubení vnějšími nebo okrajovými věcmi zmiňuje nejprve o tom, že byl 8. dne obřezán, tedy že byl vychován židovským způsobem. Další charakteristikou pravověrnosti nebo aspoň domněle závidění hodného původu byla skutečnost, že Pavel pocházel z izraelského rodu. Nebyl to nějaký přistěhovalec nebo proselita, ale jeho rodové kořeny byly zřetelně z vyvoleného Božího národa, na němž Bůh chtěl ukázat svou slávu a jemuž dal svůj zákon a svoje zaslíbení. A potvrzením, že ten Pavlův původ je jmenovitě prokazatelný, je také konstatování, že pochází z pokolení Benjamínova. Náš Maggie ve svých poznámkách píše, že izraelské rody v té době bývaly viditelně vypsány v chrámě a každý si je mohl přečíst a prověřit. Jméno Benjamín v Izraeli vyvolávalo představu Jákobova miláčka, Jákobovy naděje v beznaději. Také první izraelský král pocházel z tohoto pokolení. Neměl sám Pavel své rodné jméno právě po tomto králi, který se jmenoval Saul, když on byl nazván Saul z Tarsu? Tak podobně se tu a tam můžeme setkat i v naší době s lidmi, jejichž předkové ve třetí nebo i čtvrté generaci byli zvěstovateli Božího slova. Sám jsem třetí generací znovuzrozených předků. To může být zajisté určitou předností, ale žel, mnozí z těch lidí dnes už mají jen církevní původ. Už zdaleka nemají ten vztah k Pánu ani k jeho jedinečnému slovu, jako měli ti otcové nebo praotcové, nebo třeba i prapraotcové. Buď se stali nečinnými tradičními církevníky, nebo liberály, kteří berou Boží slovo vlastně tak jenom informativně, anebo dokonce s křesťanstvím někteří nechtějí mít nic společného, když jsou v té třetí, čtvrté anebo i další generaci. Pavel do seznamu svých předností uvádí i svůj rodový původ, že je z kmene Benjamín, na což navazuje výrok Hebrej z Hebrejů, to znamená pevné kořeny v hluboké historii. To znamená význačnou pozici vůdce v náboženských kruzích. A apoštol Pavel má ke chlubení nejen dávnou historii svého rodu. Může taky říct, jde-li o zákon, byl jsem farizeus. Když se dnes někde řekne farizeus, zní nám to povětšině jako pejorativní pojem, tedy jako něco, čím pohrdáme, co odsuzujeme, co znamená pokrytectví. Ale původní myšlenka farizejství byla úžasně krásná, ryzí. Oni opravdu chtěli dělat to, co se bude líbit Hospodinu. Byli ochotni této touze obětovat víc než ostatní. A proto vytvářeli ještě těsnější předpisy pro různé oblasti svého jednání, aby pak bylo opravdu jisté, že zachovali Boží zákon, Boží nařízení. Oni věřili v pravost písem, která měli k dispozici. Například věřili v anděly, věřili ve zmrtvých vstání, věřili v zázraky, prostě věřili v Hospodinovu moc. Současně s tím byli velmi nacionalističtí, tedy pokládali Izraele nejen za národ vyvolený Hospodinem k tomu, aby na něm byla ukázána sláva života s Hospodinem i ostatním národům, ale oni ty ostatní národy měli tendenci podceňovat nebo dokonce zatracovat. Pokud uvažovali o pojmu Boží království, viděli je výhradně tady na zemi, viděli je jako potlačení moci všeho neizraelského a vyzdvižení Izraele do role vládce nad všemi národy. A tak bychom mohli pokračovat. Apoštol Pavel původně patřil k této skupině lidí, což se mezi ostatními Židy pokládalo za velkou přednost. Následující položka Pavlova seznamu nás možná docela zarazí, ale ona jen podporuje to, co jsme si řekli o farizejích. V touze do puntíku dodržet zákon, nutno zdůraznit podle svého vlastního porozumění, byli farizeové ochotni sáhnout i k násilí. Pavel pokračuje, jde-li o horlivost pro následovatel církve. Apoštol Pavel byl jakožto horkokrevný farizeus přesvědčen, že plní Boží vůli, když podle možností odstraňuje z cesty nebo aspoň pronásleduje všechno, co stálo proti jeho upřímným farizejským představám o zbožnosti. Přitom, jak víme, nešlo jen o zbožnost jeho vlastní, nýbrž o touhu k témuž chápání zbožnosti vést i ostatní lidi. Pavel ve své horlivosti opravdu vynikal. Ostatní farizeové si možná oddechli, když se podařilo ten největší nápor rostoucí církve vyhnat z Jeruzaléma. Ovšem Saul z Tarsu, čili pozdější Pavel, si ani tehdy nedal pokoj. ale docela důsledně slídil po křesťanech i ve vzdálených městech. Byl-li tedy někdo horlivým farizejem, byl to bez pochyby právě Saul z Tarsu. Ovšem, kromě této poněkud vražedné horlivosti ve vztahu k ostatním, apoštol Pavel nezapomínal ani na sebe. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. A to je, přátelé, hodně silné slovo. Všimněme si, že Pavel zde o svém stavu před obrácením neříká, že byl bez hříchu, nebo že by byl dokonalý, nebo že by byl svatý, ale říká podle zákona bez úhony. To znamená, že ho nikdo z lidí nemohl obvinit z čehokoliv, co by stálo proti zákonu. Když ovšem Pavel obdržel Ducha Svatého, když přijal Ježíše, zjistil o sobě něco docela jiného, než co o sobě soudil do té chvíle. Mnoho let po svém obrácení v listu Římanům v 7. kapitole v 7. verši píše: ale hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Hřích použil tohoto přikázání jako příležitosti, aby ve mně probudil všechnu žádostivost. Tak se ukázalo, že právě přikázání, které mi mělo dát život, přineslo mi smrt. Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mě oklamal a tak mě usmrtil. Tímto textem z listu Římanům a celou řadou dalších textů Pavel vlastně přiznává, jak hrozně moc vnější byla ta jeho snaha líbit se Bohu. Jak hrozně moc vnější byl jeho způsob sebehodnocení. Když ovšem Pavel přijal Ježíše a s ním Ducha Svatého, který sídlí uvnitř v člověku, Pavel ztratil všechny iluze, které o sobě mýval předtím. Poznal pravdu o sobě samém. Kým vlastně je? Ztraceným hříšníkem před Bohem. Bez šance zůstane-li sám o sobě bez Krista. A tak stejně jak apoštol Pavel uvedl tento svůj seznam tělesných či vnějších předností slovy chlubíme se Kristem, Ježíšem a nedáme na vnější věci, tak stejně tento svůj seznam uzavírá. 7. verš 3. kapitoly listu Filipským. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. O tomto verši a několika následujících budeme podrobněji uvažovat zase příště. Myslím, že dneska máme o čem přemýšlet. Bůh vám žehnej, přátelé.